Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør i avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
I nyhetsbildet fra Gaza-krigen denne uken har Hamas lidd tre store prestisjenederlag. Avsløringen av den omfattende Hamas-infiltreringen i FN-organisasjonen UNRWA var forrige helgs store prestisjenederlag. Et par dager senere, natt til mandag, ble det plutselig kjent at Israel hadde befridd to av de israelske gislene i byen Rafah. Det skapte sjokkbølger internt blant Hamas folk, og onsdag publiserte Israel for det tredje kamerabilder fra et av Hamas' egne overvåkningskameraer, og der kunne alle se Hamas-leder Yahya Sinwar på flukt fra Israel, dypt nede i en Hamas-tunnel i Khan Yunis. Alle de tre prestisjenederlagene tjente som preludium foran Israels planlagte nedkjemping av de fire siste Hamas-bataljonene i Rafah. Rafah er den aller sørligste byen på Gazastripen. I vestlig medieopinion råder for tiden heftig panikk foran den israelske bakkeinvasjonen i Rafah. Vestlige politikere har hele denne uken bombardert statsminister Bibi Netanyahu med krav om å kansellere bakkeinvasjonen i Rafah, men Bibi Netanyahu holder på sitt. Og i går ble det kjent at Joe Bidens rådgivere prøver å presse Israel ved å true med en fremskyndet plan om å opprette en palestinsk stat. Men heller ikke den trusselen ser ut til å virke etter hensikten. Tvert imot, i går formiddag rykket israelske bakkesoldater inn på Nasser-sykehuset i byen Khan Yunis. Vestlige overskrifter jamret seg på formiddagen i går nok en gang over angivelig israelsk storming av et sykehus, som det heter, med tilhørende trusler mot sivile flyktninger ved sykehuset, som det også heter. Men den israelske hærens pressetalsmann opplyste at de sivile flyktningene ved Nasser-sykehuset de fungerer som levende skjold for Hamas-terroristene. Og dessuten bruker Hamas-terroristene Nasser-sykehuset i Khan Yunis som skjulested for noen av de israelske gislene. Vi må se litt nærmere på disse tre prestisjenederlagene som Hamas har lidd under Gaza-krigen denne uken. Det første nederlaget handlet altså om avsløring av Hamas infiltrasjon i FNs gigantiske flyktningeorganisasjon UNRWA. FN har riktig nok to flyktningeorganisasjoner. UNRWA ble etablert for å vedlikeholde det 70 år gamle palestinarabiske flyktningeproblemet. Avsløringen i forrige uke gikk i første omgang ut på at omtrent 12 av de FN-ansatte tjenestemennene innenfor UNRWA, de var samtidig også Hamas-terrorister. De hadde til og med deltatt i massakren på 1200 israelere den 7. oktober i fjor. Det var den massakren som utløste Gaza-krigen. Avsløringen av Hamas-ansatte terrorister innenfor UNRWA ble voldsomt pinlig for FN. UNRWAs generalsekretær Filippe Lazzarini ga straks alle de 12 ansatte FN-tjenestemennene sparken etter at de var avslørt. Men det monnet jo ikke noe særlig, for avsløringene handlet også om at ytterligere 1200 UNRWA-ansatte har familierelasjoner til Hamas-terrorister, og det er jo neppe forenlig med FNs normale krav til konfliktneutralitet. I kjølvannet av dette har ikke bare USA, men også et dusin andre land kansellert med øyeblikkelig virkning alle økonomiske bidrag til UNRWA. Det fører nå til at UNRWA ikke lenger har penger igjen til å holde driften gående. I Israel krever både statsminister Netanyahu og en bred opinion at UNRWA må nedlegges straks. Men i Norge har regjeringen bevilget 275 millioner kroner i ekstra støtte til UNRWA i et forsøk på å holde den Hamas-infiltrerte organisasjonen økonomisk flytende litt lenger. Denne uken kom så en hel serie med nye UNRWA-avsløringer, og de kom fra hovedkvarteret til UNRWA, som ligger i Gaza City oppe i nord. I et enormt tunnelsystem under UNRWA-hovedkvarteret viser det seg at Hamas lenge har driftet et stort datanettverk, og det har betjent Hamas-terroristenes spionasjeapparat mot Israel. Og her fant nå Israel servere og store batteripakker og mange konsoller for alle dataoperatørene, og de hadde dessuten overnattingsrom vegg i vegg med dette datarommet. Strøm til driftingen av datasenteret fikk Hamas oppe fra FN-bygningen. Og oppe i denne bygningen fant Israel både Hamas-våpen og andre terrortilknyttede gjenstander. Generalsekretær Felipe Lazzarini påstår at FN ikke visste noe om alt dette her, men den påstanden har for tiden ikke noen spesielt stor troverdighet. Israel krever nå at generalsekretær Felipe Lazzarini må gå av. Natt til mandag i inneværende uke gjennomførte Israel den kompliserte befrielsesoperasjonen for to israelske gisler. De to gislene heter Louis Har, som er 70 år, og Fernando Marman, som er 61 år. Begge har dobbelt statsborgerskap i både Israel og Argentina. Og den argentinske statsministeren gratulerte på tirsdag Israel i overstrømmende vendinger med den makeløse befrielsen. De to israelsk-argentinske jødene ble begge kidnappet av Hamas fra kibbutz Nir Yitzhak. Det skjedde på massakrelørdagen den 7. oktober, da Hamas startet krigen mot Israel. Tre kvinnelige slektinger av disse to mannlige gislene var allerede blitt satt fri under utleveringen av de kvinnelige gislene i november. De to mannlige gislene, Louis Har og Fernando Marman, ble i senere tid strengt bevoktet av flere dusin Hamas-terrorister i et hus i den østlige enden av Gazas aller sørligste by, Rafah. Men Israel fikk hemmelig etterretning om oppholdsstedet og planla en komplisert og finurlig befrielsesoperasjon. Flere ganger måtte Israel utsette den befrielsen, men natt til mandag var alle vilkår optimale, og statsminister Netanyahu ga spesialsoldatene grønt lys. Så vidt jeg forstår, begynte operasjonen med at Israel narret terroristene ved hjelp av en temmelig svær flyoperasjon med bombing av noen bygninger et stykke unna. Både terroristvaktpostene og mange andre i Rafah trodde at Israel da hadde startet bakkeoperasjonen mot Rafah, og det utløste panikk og hektisk aktivitet for å rømme unna. Og mens terroristvaktenes oppmerksomhet på den måten var blitt avledet, tok spesialsoldaten seg inn i bygningen der gislene ble holdt skjult. Soldatene skjøt og drepte de tre gjenværende vaktpostene inne i rommet. Og så snakket soldatene på hebraisk, beroligende til de to gislene. De ble befridd, og de ble hjulpet ut på fortauet. Og på et videoopptak kan man se, fra en overvåkningsdrone, kan man se hvordan disse israelske soldatene beskytter de to befridde gislene med kroppene sine, mens de svarer på geværild fra terrorister i andre bygninger i området. Gislene hjelpes gjennom et smalt smug ombord i et armert kjøretøy, og der er de beskyttet mens de fraktes til et ventende helikopter. Og helikopteret tok begge gislene trygt tilbake til Israel og overleverte dem til legeundersøkelse og familiegjenforening ved et israelsk sykehus. Befrielsen av de to gislene skapte sjokkbølger blant Hamas-terroristene og sympatisørene deres. At Israel hadde greid å overliste to så godt bevoktede gisler, det utgjorde denne ukens kanskje største prestisjenederlag for Hamas. Også for fredsmegler Qatar, som hele tiden favoriserer Hamas, ble denne befrielsen et prestisjenederlag, for Hamas hadde forsikret all verden om at de hadde brakt legemidler til over 40 gisler med hver sin medisinske diagnose inn til dem, og legemidlene var kommet trygt frem til hvert enkelt gissel. Men, sier befridd gissel Louis Har nå den uken, han trengte blodtrykksmedisin, men ingen blodtrykksmedisin nådde noensinne frem til han under Hamas-fangenskapet. Så kommer vi til onsdag og til denne ukens tredje store prestisjenederlag for Hamas. På onsdag publiserte Israel et videoopptak av den øverste Hamas-topplederen Yahya Sinwar. Det opptaket stammer fra et av Hamases egne videokameraer nede i en underjordisk Hamas-tunnel i byen Khan Yunis. Opptaket ble åpenbart startet av en bevegelsessensor. På videoen ser man først broren til Hamas-leder Yahya Sinwar komme med en lommelykt. Han går noen skritt innover i den smale tunnelen før han snur seg og ufrivillig viser ansiktet sitt til kameraet mens han lyser for den neste som kommer gående. Og den neste som kommer gående er en kvinne, åpenbart en av Yahya Sinwars hustruer. Hun bærer muligens på et spedbarn, men akkurat det er det litt vanskelig å se sikkert på opptaket. Bak henne kommer Hamas-lederens tre barn med hver sin lommelykt, og tunnelen er så smal at barna går på rad etter hverandre. Helt bakerst kommer Hamas-leder Yahya Sinwar selv. Han har en lommelykt i den ene hånden og en veske i den andre hånden, og han har flippers på bena i stedet for sko. Opptaket vitner om målbevisst flukt. Som forsvarsminister Galant i Israel sier, Yahya Sinwar har i flere uker flyktet fra skjulested til skjulested nede i tunnelnettverket i Khan Yunis. Sinwar har i praksis mistet kontakten med de andre Hamas-lederne. Gang på gang har han opplevd at de israelske soldatene var like i hælene på ham. Qatar har lenge arbeidet for ny våpenhvile i Gaza, og deres utkast har lenge preget medieoverskriftene. Men det dro ut med et svar fra Hamas på forslaget fra Qatar. Det ble stadig forsinket. Og forklaringen er da åpenbart at Hamas-lederen i Qatar, han heter Ismael Hania, og han bor i Qatars hovedstad, men han fikk aldri kontakt med den lokale Hamas-lederen Yahya Sinwar, som altså gjemmer seg nede i Hamas-tunnelene under Khan Yunis. Og til slutt oversendte da Ismael Hania sitt eget svar på Qatars fredsplan. Men han bor jo trygt i Qatar, og det svaret han ga var åpenbart helt annerledes enn det desperate behovet som Yahya Sinwar har for å få til en øyeblikkelig stridspause, koste hva det koste vil, slik at han kan overleve den israelske jakten på ham. Og derfor mener ekspertene nå at det rår full konflikt mellom de to øverste Hamas-lederne, Yahya Sinwar, som er på stadig flukt, og Ismael Hania, som nyter millionformuen sin i en luksusbolig i Qatar. For Yahya Sinwar er det et desperat behov å få til en øyeblikkelig våpenhvile med Israel. Men Ismael Hania oversendte et helt annet utkast til forhandlerne i Qatar nå på onsdag, og Israel forkastet det forslaget straks. Mens Israel så hver dag finner nye lommer med skjulte Hamas-terrorister og nedkjemper dem, og hele tiden nærmer seg både sluttkampene på bakken om byen Rafah og sluttkampene om de israelske gisslene, så jager i Washington D.C. noen av president Joe Bidens rådgivere hektisk videre med å utforme en timeplan for opprettelse av en palestinsk stat. Det prosjektet er helt tydelig beregnet på å tjene Joe Bidens interesser i den pågående amerikanske presidentvalgkampen. Men i Israel sier statsministeren og omtrent alle andre blankt nei og kommer ikke til å godta noen palestinsk stat. I går kunne avisen The Jerusalem Post publisere et intervju med en amerikaner som heter Ralph Reed. Han var den første direktøren for det som i USA kalles den kristne koalisjonen. Denne uken Ralph Reed i Jerusalem, og der sier han til den israelske avisen at han i synet på Gaza-krigen kan tale frimodig på vegne av mellom 70 millioner og 80 millioner evangelikale kristne i USA. Og de støtter ikke Joe Bidens planer om å påtvinge Israel en palestinsk stat straks Gaza-krigen er over. Joe Biden kan altså regne med at han allerede har mistet nærmere 80 millioner evangelikale kristne stemmer ved presidentvalget til høsten, og da henger vel antagelig sjansen hans ved presidentvalget i en svært tynn tråd. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om de tre store prestisjenederlagene som Hamas har lidd under Gaza-krigen denne uken, nemlig avsløringen av FN-organisasjonen UNRWA, befrielsen av Israels to gisler og videoavsløringen av Hamas leder Sinwars desperate flukt gjennom tunnelene under Khan Yunis ved Odd, Sverre Hove.